sarunas, intervijas, stāsti. Raidījums Stunda dāmām katru ceturtdienu, pulksten 14.10 ar atkārtojumu sestdienās, pulksten 17.00.
Esiet sveicināti, miļie radio klausītāji, ir ceturtdienas pēcpusdiena, un tas nozīmē, ka jūs klausāties raidījumu Stunda dāmām. Šajā raidījumā, es varētu teikt, starp sezonā, starp mirkļiem, kad mēs domājam par pavasari un joprojām vairāk vai mazāk tomēr velkam ziemas apģērbu, parunāsim arī par apģērbu, un ne tikai apģērbu, bet arī apavu kopšanu. Āda, tas ir viens no izstrādājumiem, kas pēdējā laikā iemanto aizvien lielāku popularitāti dažādos aksesuāros un apģērbā. Protams, arī apavi daudz sūdzamies par to, ka ziemā ar sāli kaisītās ielas bojā mūsu apavus. Tad, nu, tieši tas ir arī tas iemesls, kādēļ vēlos ar jums par to parunāt. Un arī noslēgumā arī par mēbeļu, ādas mēbeļu kopšanu, kā tad būtu iespēja tās kopt, lai tās ir kalpot ilgi. Sāksim ar ādas apģērbiem un ar to, kā tie būtu jākopi. Kvalitīvs ādas apģērbs, nu, protams, ka maksā vairāk, tāpēc arī ir būtiski, lai tas kalpot ilgāk, un ja nu esam atraduši, piemēram, savu tēta vai vecā tēta motociklista ādas jaku, nereti var redzēt, ka jā, tā patiesībā ir tik kvalitatīvi veidota, lai to arī valkātu mūsdienās, kas, starp citu, arī ir diezgan stilīgi, īpaši pie šiem bārkstis, bet kā tad jakai atgriezt otro jaunību? Protams, jau pirmais, kas ir pats svarīgākais ādas izstrādājumiem, ir aizsargāt tos pret mitrumu un saules stariem. Mēs savu ādu cenšamies kopt tik dienu, un tajā pašā laikā bieži vien aizmirstam, ka arī iegādātais ādas apģērbs prasa noteiktas rūpes. Nebūt nav pareizi uzskatīt, ka pilnībā pietiks, ja vienu vai divas reizes gadā ādas apģērbs tiks atnest uz ķīmisko tīrītavu. Ādas izstrādājumi prasa krietni biežāku kopšanu. Šim mērķim veikalos var iegādāties dažādus līdzekļus, kas neļaus ādai kļūt sausai, turklāt aizsargās pret nelabvēlīgiem laipa apstākļiem un saules stariem. Šai ziņā gan jāsaka, ka speciālai kopšanas līdzekļi ādas apģērbiem veikalu plauktos nopērkami gana reti. Šim nolūkam var izmantot krēmus, kas domāti cimdiem, somām un arī siksnām. Jebkurš izvēlētais kopšanas līdzeklis pirms lietošanas vispirms ir jāpamēģina uz vietas, kas nav acīm tik pamanām, piemēram, no iekšpuses, jo dažreiz tā gadās, ka no tie līdzekļi var būt dažādi. Man pašai ir bijis gadījums, kad gaiši brūnas kurpes mēģina notīrīt ar salīdzinošu gaišu brūnu kurpsmēru, un rezultātā tas saules staru ietekmē palika krietni tumšāks, un līdz ar to arī gaišās kurpes palikam, nu, jūs paši spēj iedomāties diezgan raibas. Atšķirībā no ādas apaviem apģērbam reti, ka tiek pievienot instrukcija, kurā būtu izsmeļoši paskaidrots, kā tas pareizi jākopt. Tāpēc ik vienam ādas apģērba valkātājam dar liktais zaus, ka ādas mētelis, vējaka vai bikses nav ieteicams vilkt mugurā tajās dienās, protams, kad ārā ir mitrs vai paredzams liels sals. Lai ādas apģērbs lietu neizmirktu, to var piesūcināt ar kādu no veikalā nopērkāmajiem impregrējošiem šķīdumiem. Tos regulāri lietojot ādu kļūst mīksta, neuzsūks mitrumu un, protams, arī mazāk smērēsies. Nevarēdami vai negribēdami par apģērbu maksāt lielu naudu, daudz ādas apģērbu iemānījušies pirkt tā dēvētājos second hand veikalos, taču tādā gadījumā ir liela varbūtība, ka tas būs tikai vienreizējas lietošanas apģērbs, jo diezin kāds vēlēsies par tā tīrīšanu maksāt tikpat vai pat vairāk nekā iztērēt par iegādi. Turklāt ķīmiskās tīrītavas šādam apģērbam parasti nedod garantiju, jo einu sazina tad, cik uzmanīgi vai gluži otrādi neuzmanīgi ar to ir rīkojies iepriekšējais valkātājs. Tad pagaidām informācija par ādas apģērbiem. Mēs turpināsim pēc nākamās dziesmas. Es neriskēšu šo dziesmu teikt, tas nosaukumu. Franču valoda nav mana tā valoda, kuras pārvaldīt. Lai skan! Lai skan!
quand on j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Merci. Moment c'est dur, je confesse. Enfin je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire, à part l'ivresse comme futur. Que tes promesses en veux-tu. Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie, abandonner. Que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte.
Klausāties raidījumu Stunda dāmā. Studijā Edīte Irbe.
Nu tad tas, kas tiek stāstīts par ādas apģērbu kopšanu, ir teikts, ka uz ķīmisko tīrītā vādas izstrādājumu būtu jānes vismaz reizi sezonā. Ja tiek valkāti zamšādas izstrādājumi, tad to vajadzētu darīt tik reizes, kad uz tiem ir parādījušies netīrumi. Jo ilgāk zamšādas izstrādājumi netiks tīrīti, jo lielāka varbūtība, ka netīrajās vietās pēc tīrīšanas āda kļūs gaišāka. Ja ādas apģērbs valkāts ziemā uz ķīmisko tīrītavu, tas ir jānes pavasarī, tātad nevis rudenī pirms jaunās sezonas sākuma. Esošie netīrumi paši neizzudīs, bet gan vēl vairāk bojās ādu. Jāatcer, straipu tīrīšana noteikti dar uzticēt profesionāļiem ādas tīrītājiem, jo vienkāršie mājas apstākļos piemie līdzekļi var padarīt gaišāk ādas krāsojumu vai pat neatgriezeniski sabojāt pašu ādu. Gan daudz produktu gan ir nopērkami ādas kopšanai, bet pieļauju, ka zamšādas kopšana, nu tas jau ir cits un atsevišķs stāsts. Nododot ādas apģērbu tīrīšanā, ieteicamas pieņēmējam uzreiz visu straipas, visas apģērbu sastāvdaļas tīrot, nu tā kā parādīt šo straipas un tīrīt visus, jo tos darot vienlaikus vecus iestāvējušos straipas nevienmēr izdosies veiksmīgi arī iztīrīt. Lai ādas apģērbs jums kalpot ilgāk, tad šeku reku ir profesionāļu padomi, ko tad darīt. Uzglabājiet apģērbu vēsā, labi vēdināmā vietā. Sausā karstā laikā āda var izskalst, bet mitrā karstā vidē pārklāties ar pelējumu. Arī tieši savs stari bojā ādu. Neglabājiet ādas izstrādājumus polietilēna un citos gaisa necaurlaidīgos maisos, tie var padarīt ādu sausi. Lai saglabātu ādas izstrādājumu formu, kariniet tos vienīgi uz platiem vai polsterētiem pakaramajiem. Ļaujiet slapjai vai mitrai ādai žūt dabiskā veidā. Nekādā gadījumā neizmantojiet sild elementus. Ziemā centieties nekavējoties notīrīt sāls nogulsnes ar tīrā ūdenī samitrinātu drānu. Un ādas kopšanai nelietojiet vasku, silikonu produktus un citus līdzekļus, kas mazina izstrādājumu spēju. Elpot Jā, daudz šādi produkti palīdz aizsargāt ādu pret mitrumu, bet skatāmies, lai tie nav tādi, kas neļauj ādai elpot, tad tā ātrāk sasprēgā. Uzmanieties, lai uz ādas nenokļūst smaržas vai matulaka un nelietojiet piespraudes pielīmējamus žetonus un lentes. Smaržas un matulaka tās ir vielas, kuras satur dažādus ķīmiskus maisījumus un šie ķīmiskie maisījumi nodarīt var gauži tieši ādas izstrādājumiem un atstāt īpaši, piemēram, uz tumšas ādas melnus pleķus. Valkājiet šalu, tas neļaus matiem un kaklam sataukot apģērba apkakli. Viena no lielākajām grūtībām, tad ādas jakām ir izmazgāt šīs, te iztīrīt šīs apkaklas, kuras gan ātri sataukojas, redz, ko ir variants. Tātad liekam šali un tas būs atrisināt šali izmazgāt ir vieglāk. Nākamā lieta ieteikuma ādas apģērba pircējiem. Pirkumu izdariet labāk veikalā, kuram ir laba reputācija, jo nu mūsdienās ir pavisam grūti jau pateikt, nu, āda īstā vai imitācija, un ļoti bieži šīs imitācijas ir tik profesionālas un labas, ka tiešām ir grūti pateikt, kas tad lācītim vēderā. Noteikti pārliecinieties, tad vai tā tiešām ir āda. Pērkot ādas izstrādājumus, pievērsīt uzmanību tam, lai apģērba dažādu daļu krāsu un tekstūru būtu rūpīgi saskaņota, un ja apģērbs ir bieži valkājums, tad, protams, gaišākas krāsas āda biežāk sasmērēsies, bet iespējams, ka jūs neesat tādi šmucīgi, tad jau viss kārtībā. Nepieciet apģērbu, kas ir cieši pieguloši izstrādājumu izgatavošanas laikā, ādas tiek izstiets, līdz ar to valkāšanas un tīrīšanas laikā apģērbs var arī sarauties. Un rūpīgi izlasiet un saglabājiet apģērbam pievienotos kopšanas norādījumus. Franču mūzika mums skanēja šobrīd, lai skan itāļu mūzika. Cesar Ceremoni, Grey Goose. Turpinājumā jūs klausieties raidījumu Stunda dāmām studijā Edīte Irbe.
Chi sei? Amore, buongiorno. Quando ti levi di torno non vedo l'ora che esce non torni più. Il mio amore sei tu. Sei la donna che voglio. Vorrei dirti parole d'amore, ma forse a parlare sei più brava. Tu ti va un'altra Grey Goose. Accendiamo un film porno. Già ti vedo vestita di rosa, ti comprerò casa se tu la mia sposa. Ma scendi più giù, vieni a darmi il buongiorno. La notte è già finita, Angelina. Ma tu sei così bella, Angelina. Presentami un'amica, Angelina.
stasera ho capito che cercandomi nel buio pensavo ancora a te. Nella luce dei lampioni ti ho rivisto ancora. L'amore non viene mai una volta sola.
Sarunas, intervijas, stāsti. Raidījums Stunda dāmām katru ceturtdienu, pulksten 14.10 ar atkārtojumu sestdienās, pulksten 17.00.
Prādes kopšanu nesavējās, bet apģērbuma kurpja ādes kopšanu šodien runājam. Ja jau ikdienā tomēr ir ierasts parasto ādu, ja tā varētu teikt, tomēr apstrādāt ar kurpsmēru vai kādu citu kremu, tad visticamāk, zemšādi tomēr ir tā, kas mazliet lielākas grūtības sagādā. Mēs būtu savu citu gan dabīgā, gan arī mākslīgā zemšāda ar dabīgo ir jāpietas daudz uzmanīgāk ar mākslīgo, jo dabīgā ļoti ātri uzsūc mitrumu, bet pēc izžūšanas plūksnojas un nu, tas plūksnojums, tā to varētu teikt, nebūs vairs tāds, kā tas bija agrāk. Sargājiet dabīgās zamšādas apavus no deformācijām, tāpat ņemiet vērā faktu, ka tā var izstiepties. Mākslīgā zamšāda ir izturīgāka pret nodilšanu, tā arī ilgi nemaina krāsu. Šis materiāls tiek uzskatīts par praktisku un ilgmūžīgu. Kā atšķirt dabīgo no mākslīgās? Nu, dabīgā zamšāda ir vairākas reizes dārgāka. Par mākslīgo tas jau būs pirmkārt, un jau uz apavu virsmas uzkrīt ūdens lāse, dabīgā zamšāda acu mirklī šo ūdenī tātad iesūc. Savukārt tāda, kura ir mākslīgā, pa to ūdens vienkārši notecēs lejup. Tauts līdzekļu apavu kopšanai, ja jūs ikdienā valkājat zemšādas kurpes vai zābaciņus, katru vakaru apavus nepieciešams tīrīt. Jā, katru vakaru, nevis reizi nedēļā vai tikai tad, kad tur parādījies kāds straips. To var darīt ar apavu bistītes palīdzību, samērcējot to ziepjūdenī, kam pievienotas dažas pilas ožumā spirta. Pēc tam nedaudz noslaukiet apavus ar augstu ūdeni un samērcētu drēbīti un atstājiet žūt. Tikai nelieciet pie radiatoriem. Dažreiz zemšādas kurpes vai zābaka atsevišķās vietās var sākt arī spīdēt. Šādos gadījumos atkal talkā nāk ožumais spirts. Samērcējiet pats tamponu tajā un paberzējiet spīdošās vietas. Eksistē arī citi paņēmieni. Var noberzēt zābakus ar dzēžgumiju vai paturēt apavus virs verdoša. Ūdens. Ja uz zamšādas apaviem radušies straipi, tos var notīrīt ar benzīna vai talka palīdzību, jo šīs vielas labi uzsūc taukus. Ļaujiet apaviem vairākas stundas pastāvēt, bet pēc tam notīriet ar birstīti. Rupjākās aprepējušās vietas uz zamšādas apaviem tīra arī ar piena palīdzību. Nepieciešams sajaukt puslāzi piena, divas pilas ožamā spirta un teikrot dzeramās sodas. Ar iegūto šķīdumu nepieciešams apstrādāt nosmērētās vietas, bet pēc tam noslaucīt. Šo darbību rezultātā apavi kļūs tīri. Tātad pusglāze piena, divas pilas ožamais spirts un teikrot dzeramās sodas. Mūsdienīgā pieeja tīrīšanas procesam ir tāda, ka aprakstīts augstāk tīrīja nu, zem šādas apavas senajos laikos, bet nekādas speciāli zamšādas kopšanas līdzekļi tajos laikos, protams, nebija nopērkam veikalā, taču varēja atrast attīrītu benzīnu, kas mūsdienās ir praktiski, nu, tā kā neiespējami. Mūsdienīgām zamšādas zābaciņu īpašniecēm nav nepieciešams tīrīt apavas ar dzēžgumī, taču dažreiz ir tā, ka pamanām šo tībeli, kad tur kaut kas ir noberzies pēdējā mirklī, tad tas gan varētu būt labs risinājums. Pārdošanā, protams, ir pieejamas dažādas speciālas gumijas birstītas tieši zamšādas tīrīšanai. Kad jūs tādu virstīti pārvelkat pār apavu virsmu, tiek novākti visi sausie putekļi. Ja jums sanāca trāpīties zem lietus, tātad ar saviem zamšādas apaviem, nežāvējiet zamšādas zābaciņus pie radiatoriem vai sildītāji, atstājiet tos vienkārši istabā, pirms tam piebāžot pilnus ar avīzēm. Dabīgā zamšāda žūst vismaz 20 stundas, jo tieši tik ilgs laiks vajadzīgs, lai mitrums to pamestu. Ja vēlaties, lai zamšādas apavu jums vēl kalpotu, nesteidziniet žūšanas procesu. Jo pacentieties žūšanu, nu, tad, ja centīsieties to pātrināt, noliekot kursē zābaciņas tuvāk siltumavotam apavu kļūs raupi un zaudēs arī izskatu. Pēc apavu žāvēšanas ķerieties pie tīrīšanas un tātad labāk bez ūdens, bet ar speciāliem traipu tīrītājiem. Nu, lai skan Edita Piafam, neviņas izpildītā dziesmā. Franču valodā.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Ça commence avec toi.
Pretty woman, jūs klausāties raidījumu Stunda dāmā. Studijā Edīte Irbe.
Mēs turpinām ar ādas izstrādājumu apavu un apģērbu kopšanu un par dažādiem līdzekļiem. Tātad vēl kāda īpaša lieta ir lakāde un lakāda arī ir kas īpašāks par vienkāršādu un tieši tādēļ prasa arī mazliet, varētu teikt, nu tādu īpašāku apskatu. Jā, lakāda ir arī tā, kas var diezgan ātri saplaisāt, līdz ar to, nu, dargās kurpes vairs nebūs tik skaistas kā iepriekš. Lakāda cepa ir īpašs gadījums un tādu ikdienas kopšanu pat īsti, nu, protams, neparedzot daudzimo mums pieļauja, ka nestaigā lakāda cepavos ikdienā. Šāda apava ir paredzēta tikai īpašiem gadījumiem un gandrīz vienmēr iekštelpās. Nokļūšana mitrumā ir ekvivalenta arsēna iedzeršanai. Iespēja izdzīvot ir taču pats nemēģinātu. Tad, ja jums ir lakāda zapavi, ļoti, ļoti, ļoti uzmanieties no mitruma, un tas ir nu, tas, kas var veicināt pilnīgu un galīgu šo kurpju vai citu izstrādājumu, nu tā kā vairs neatgriezenisku bojājumu. Gadījumā, ja uz apaviem ir nonācis vīns vai kāda ķermeņa šķidruma, tos vislabāk uzreiz notīrīt ar sausu mīkstu lupatiņu. Var izmantot vienreizējās, protams, salvetes straipes, var tīrīt ar vēsā ūdenī mērcētu lupatiņu. Pēc procedūras kurps noslauk ar sausu lupatu un iezieža ar eļu vai vazelīnu. Kā ekstra tīrīšanas līdzekli var izmantot sīpolu pusīti pēc tā veids iepriekš aprakstīto tīrīšanas procesu. Pēc lietošanas apūs izvērina tumšā sausā vietā un pāris dienas patur uz atsperēm, lai izlīdzinātos krunkas, ja tātad jums ir tādi apavi, kas ir salīdzinoši ar plānu zolīti, nu tādi dejojami apavi, varētu teikt, smokinga kurpes. Šos zelta gabaliņus vēlams turēt kastē, kur tiem klāt netik skaitīgie saules stari un putekļi. Toties, kad ar kurpēm kājās un smokingu mugrā iziesiet sabiedrībā, šīks būs pirmais vārds, kas visiem nāks prātā. Lakādas apavī, protams, ir tādi, kuri ir nevienmēr katrā, varbūt katrā mājā, vai ne, vai katrai dāmai, vai katram kungam. Ar lakādas apaviem jābūt uzmanīgiem tajā mirklī, kad jūs pārāk varbūt bieži mēģināt ar tiem staigāt vai intensīvi staigāt. Ja nu šie apavi ir gana dārgi, tad atcerieties, ka ir iespēja tos sabojāt arī noberžot vienu kāju pret otru, un jūs jau noteikti zināt, kuras ir tās vietas, kur visātrāk noberžas. Bet, ja ir kādas kurpes, kurām tiešām ir kāds noberzums, un jūs saprotat, ka vēl pēdējā balla tām ir jāiztur, tad daži triki, kā var iegūt atpakaļ šo krāsojumu, ne tikai lakādas kurpēm, bet arī citiem izstrādājumiem. Viens, protams, ir tātad kurpsmērs, kurš atbilstošā krāsā tātad šo noberzumu piespicēs un neizskatīsies, ka tur tāds atrodas. Vēl kāds ieteikums ir ņemot talkā flomasteru. Un nobērst to purngalu vai nobērst to sānu ar attiecīgas krāsas, flomasteru vai krītiņu var piekrāsot. Nu, tā kaut kā tas izskatās. Mēs turpinām ar dziesmu Gravity of Love Enigmas izpildījumā. Un tad jau atgriezīsimies raidījumā stundu dāmām. Studijās mēs Edīte Irbe.
Close your eyes, it's so clear.
sarunas, intervijas, stāsti. Raidījums Stunda dāmām katru ceturtdienu, pulksten 14.10 ar atkārtojumu sestdienās, pulksten 17.00.
Un turpinām ar dažādiem knifiņiem ādas apavkopšanai. Nu, ne tikai ādas, bet vispār apaviem. Pamatne nereti ir pirmā, kas nonēsājas, un īpaši ja tā apaviem ir balti iekšpusē, īpaši sieviešu kurpēm vasarā slēgtajām, kurās satiek putekļi un vispārējais. Nu, es domāju, miļās dāmas, jūs zināt, kā tas ir, kad iekšpusī tā ātri vien kļūst melna, un tad pašā laikā sākās vairs tiešām staigā ar tik netīrām kājām. Zobu pasta ir noderīga ne tikai zobiem, bet arī, piemēram, krosenēm, kuras jāpadara baltākas, vai ņemiet vecu zobu birstu un uzlieciet nelienu daudzumu zobu pastu, un pēc tam kārtīgi ar to notiriet apušu līdzekli var izmantot arī auduma apavu tīrīšanai. Ieberzējiet audumā pastu, atstājiet 15 minūtēm, pēc tam nomazgājiet visu ar mitru lupatiņu, tad arī pamatnīti var uztaisīt baltu, īpaši tā ir, tās ir krosenes, un iekšpusīti, ja mēs runājam, tad, kā jūs minēju par šo iekšpusi, protams, ar ūdeni un tādām lietām var mēģināt tīrīt, tikai atcerieties, ka tā krietni ilgāk žūst, tur arī var izmantot šo te, tātad, ja tā ir, nu, ādas iekšpusīti, var izmantot jau iepriekš, ko es minēju par sodu un ūdeni, kas arī mazliet attīra, tātad iekšpusi, bet ne pārāk mitru šo pastiņu veidojiet, tas palīdzēs notīrīt. Kā notīrīt tādu sapaust? Tātad noderēs arī medicīniskais spirts, to iespējams nopirkt aptiekā, bet pievērsiet uzmanību. Jums ir vajadzīgs nevis etanols, bet izopropanols. Šo faktu vajag vienmēr noskaidrot pie pārdevēju, tātad izopropanols. Jau uz apaviem ir izveidojies pleķis, vienkārši noberziet to ar vati, kas samitrināt spirtā un atstājiet uz pusstundu. Augumu svaigums ir pašpārliecinātības ķīle, ja tā varētu teikt. Pirms miega ieberiet apavos nelielu daudzumu sodas un asājiet uz nakti, bet no rīta soda jāizkrata un jānotīra. Ceramā soda uzsūlas nepatīkamās smakas, var arī apavos ielikt rupmaizi, tāpat kā leduskapī, lai smakas remdētu, bet soda noteikti būs, varētu teikt, tāda iedarbīgāka. Netīros nospiedumus un pleķus uz zamšu kurpēm lieliski iespējams noņemt arī ar manikīru vīlītes palīdzību. Labākam efektam ņemiet iesākumā savu slupatiņu, pacientieties nobērst pēc iespējas vairāk netīrumu, bet pēc tam ar vīlīti šo vietu notīriet. Nevajag bez pārāk spēcīgi, pietiek vien ar maigu notīrīšanu. Pateicoties savām skābajām īpašībām, etiķa šķīdums ne tikai palīdzēs atbrīvoties no nepatīkamajām smakām, bet arī neutralizēs uz ceļiem izbērto sāli. Un šeit nu knifiņš kāpēc ziemas tikt galā ar sāli uz apaviem. Atšķēdiet vienu trešdaļu krūzes etiķa ar vienu litru ūdens un dāsni iemērcējiet lupatiņu šajā šķīdumā. Ietiniet apavus lupatā un atstājiet uz pāris stundām, pēc tam notīrīt ar tīru mitru lupatiņu un ļaujiet apaviem pa visiem pašiem izžūt. Un no sāles nebūs ne miņas. Lakotām kurpēm spīdumu var atgriezt vazelīns. Tā ir lieta lēta arī alternatīvu zīmolu apaukopšanas līdzekļiem. Noberzējiet kārtīgi ar vazelīnu tīras kurpes, lielāku uzmanību veltot skrāpējumiem un arī sīkiem trūkumiem un ticiet man otrā elpa saskrāpētām kurpēm būs. Taukā no straipas, kas nerad parādās uz zamša, apaviem vēl var arī viegli notīrīt ar auzu miltiem. Ņemiet nelielu daudzumu miltu un ieberziet to straipā, atstājot uz pusstundu, pēc tam vienkārši notīriet ar auduma gabaliņu. Lai kurps kļūtu ērtāks un ideāli pielāgotos jūsu kājai, būs nepieciešamas biezas zeķes un fēns. Uzvelciet zeķes, kurpes un pēc tam uz karstā žāvēšanas režīmā ieslēdziet fēnu. Kārtīgi uzkarsējiet apavus. Jā, protams, ir jāuzmanās arī ar šādu veidu, jo, kā jau mēs minējām, ādai nepatīk. Jā, tā strauji liek mainīt temperatūru. Sensenos laikos zinu, ka arī lika spirtā mērcēt slupatis un tad arī kā ar kājām iemērcēju šīs lupatas un tad liekam vilkt apavos. Bet labāk jau nopirkt tādas kurpes, kas der. Vai ne, miļās dāmas, lai gan, ja skaisti izskatās, var taču paciesties. Lūk, vēl viens veids, kā iztiet pārāk šaurus apavus, bet šoreiz mēs izmantosim nevis siltumu, bet gan augstumu. Jums būs nepieciešama divi maisiņa raizdari, kuri jāpiepilda ar ūdeni un jāieliek apavos. Atstājiet apavus ar paciņām saldētavās nakti un no rīta izņemot ļaujiet ledum 20 minūtes izkust dabīgā veidā. Lai nerastos problēmas ar slīdēšanu jaunajos apavos, paturiet prātā sekojošo. Uzreiz, kā esat iegādājušies apavus ar platu zoli, ievīrīvējiet tos ar smilšpapīru. Tādā veidā iegūsiet abrazīvu slāni, kas neļaus jums paslīdēt un nokrist. No tulzdām gan vajadzētu piesargāties, jo katrs no mums kaut reiz dzīvē ir noberzis kājas jaunajās kurpēs. Un izrādās, ka no tā pavisam viegli var izvairīties, ja problemātiskās vietas iesmērē ar parastu dezodorantu. Es gan īsti nezinu, vai kurps vai kājas, bet mēģināts nav zaudēts. Skan dīvaini, tas tiesa, bet arī sievietes zina, ka bieži augstpapēžu apavu nēsāšana rezultātā deformē kāju. Un kura gan no mums gribētu, vai ne, lai kāja deformējās? Nu tad arī vajadzētu padarīt kāju piemērot šauriem kurpes purngalam. Un to var izdarīt plāksteri. Protams, nevajadzētu šo metodu izmantot ļaunprātīgi, bet iziešanai sarkanā paklāja noderēs labāk par jebkuru citu metodi. Šobrīd uzzīmēsim viens otru, jaķi bija arī soju Intars pusulis.
Naproti vaknā Ты вновь сюда приходишь одна, одна. В окне будто в раме ты, рисую я вновь тебя, а рядом с тобой себя, чтоб ты не была одна. Да-да-да-да. Рисую я, тебя рисую, сидя у окна. Я тоскую по тебе, тоскую, если бы ты это только знать могла. Весь мой дом патетами увешан, без тебя теперь мне не прожить и дня. Смотришь ты то весело, то нежно, с каждого патета смотришь на меня. Пусть образ твой хранят года, теперь со мной ты навсегда, навсегда. Ты все поймешь, увидев мой дом, и я всегда с тобою вдвоем. На этой стене и той портреты висят твои, и каждый рисунок мой признание к тебе в любви. Да, 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 да. Я тебя рисую, я тебя рисую, сидя у окна. Весь мой дом победами увешан, без тебя теперь мне не прожить и дня. Смотришь ты, то весело, то нежно, с каждого победа смотришь на меня. Пусть образ твой коня в года, теперь со мной ты навсегда, навсегда.
Nasida, Nasida,
Nasida.
Pretty woman, jūs klausāties raidījumu Stunda dāmā. Studijā Edīte Irbe.
Un noslēgumā, kā jau es solīju, arī par to, kā kopt ādas mēbeles, kas nav nemaz tik vienkārši. Ādas mēbeles ir skaistas, protams, gan ikdienā, gan arī svētku reizē, taču kopjams specifiski. Te ik viens, kam ir pieredze ādas mēbeļu kopšanu atzīst, ka ir svarīgi ievērot ražotāju norādījumus par to, kur vislabāk šādas mīkstās mēbeles novietot un ievērot visus apstākļus, lai tās nesabojātos laika gaitā. Tas attiecas gan uz tiešiem savus stariem, gan sausu gaisu telpām, tāpat nedrīkst pieļaut ādas saskrāpēšanu, jo skrambas nu nekādi nevarēs noslēpt. Ir šaubas vai ādas mēbeli vispār drīkst pats mājās mazgāt un tīrīt, to var pārbaudīt ar ūdens palīdzību. Uzpilin uz kādas nemanāmākas vietas nedaudz ūdens un jau uz mēbeles virsmas ūdens izkliedējas vairākās mazās pilītēs, tas nozīmē kādu drīkst mazgāt. Ja gadījumā ūdens uzreiz iesūca sādā, tad mitro kopšanu pašocīgi nevajadzētu pieļaut. Tad uz gadījumos drīkst tādu noslaucīt tikai no sausiem netīrumiem un putekļiem, kas arī nav maz svarīgi. Viens no vienkāršākajiem un pārbaudītākajiem veidiem, kā efektīvi tīrīt ādas mēbeles mājas apstākļos, izmantot vieglas koncentrācijas ziepjūdeni. Taču gan šajā, gan citu veidu tīrīšanā jāievēro, ka nedrīkst tīrīt tikai nelielu daļu, jo tad radīsies plankumi un dīvains noteikti neizskatīsies tīrāks. Lūdīšu pildspalvas atsāto traju par novazgāt ar pienā, samitrinātu mīkstu lupatiņu vai vacas gabaliņu. Piens veiksmīgi palīdzēs nomazgāt lielāko daļu tintas, bet pēc tam plankums pavisam jānomazgā ar remdenu ūdeni vai nelielu daudzumu vaitspirta. Starp citu pienā mērcēt lupatiņu var izmantot arī tad, ja par rokai nav neviens specializēts tīrīšanas līdzeklis. Šo metodu rekomendē arī ādas mēbeļu kopšanas speciālisti. Vairākos formos arī nu, tad ir minēts tas, ka kāds formā, nu, tad šis aktīvis ir minējis, ka āda vienmēr izskatīšoties jauna, ja to ieziedīs ar saputotā olas baltumā samitrināt lupatiņu un pēc tam ar tīru drānu virsmu nospodrinās. Daviskās ādas podrināšanai var pagatavot līdzekli arī no limsēklu eļas, kas jāuzvāra, tad jādzesē un jāšķaid ar tikpat lielu daudzumu etiķa. Iemērcot drānu līdzeklī, nospiežot lielko šķidrumu, var efektīvi nospodrināt virsmu un atjaunot ādas dabīgo izskatu. Pieredzējuši ādas mēbeļu tīrītāji dalās padomos, ka noderīgs var būt arī šķīdums no automašīnu ādai paredzētā tīrīšanas līdzekļa un ūdens, kas efektīvi nomazgās ikdienas straipus un neļaus virsmai iekrāsoties tumšākai. Šo līdzekli var izmantot gan dabīgai ādai, gan arī ādas aizvietotājiem. Ik pa laikam vērts iesmērēt ādu ar dabīgo bišu vasku, tas palīdzēs arī neizstaipīties un neplaisāt tātad ādai. Iepazīstoties ar ādas kopšanas speciālus padomiem, svarīgi neizmantot līdzekļus, kas nav piemēroti ādas mēbeļu kopšanai, tāpat nedrīkst izmantot spēcīgas ķimikālijas. Ja nav pārliecības par tīrišanas metodu, vienmēr labāk uzticēties speciāliem ādas kopšanas līdzekļiem, kas gan attīrīs, gan pasargās virsmu no bojājumiem. Tad lūk, padomi ādas kopšanā šobrīd Redzījums stundu dāmām ir tuvojies izskaņai, un arī es vēlos noslēgt šo redzījumu ar kādu dziesmu. Tā ir Mike and the Machines dziesma, un šī dziesma ir tā, kuras nosākuma ir The Best is Yet to Come. Un tāda ir arī man pārliecīga, ka viss labais vēl ir priekšā. Pēc tam arī ziņas Saldus Radio ētrā. Paldies, ka palika kopā ar mani, Saldus Radio klausītāji, turpin klausīties. Saldus Radio 107.9. Klausies mums arī internetā www.saldusradio.lv un tur arī arhīvā meklē redzīmā atkārtojums. Atā!
Other days when you're feeling days when you're feeling down and you're looking for hope but hope
Sarunas, intervijas, stāsti. Raidījums Stunda dāmām katru ceturtdienu, pulksten 14.10 ar atkārtojumu sestdienās, pulksten 17.00.